dalam-dalam renungan, mudah-mudi berpandangan, bersiaran di taman sana. Sana